Nebude to jednoduchý rok, ale zvládneme.
Já to považuji za jako velmi, velmi nešťastné.
Víte, co je to pasy?
Naše
pasy.
Země nevzkvétá.
To jsou všechno lži.
Slibuji věrnost České republice.
Že nikdy neodstoupím.
Nikdy.
Chyba systému. Detektor problémů české společnosti.
Nemá umění vlastně vznikat z chudoby?
Já si pamatuju, že posledních 30 let vždycky se na kultuře šetří.
Vždycky se pak hádáme o tu živou kulturu, jestli tam seděli moc folk lidi nebo konzervativní lidi, já nevím co.
Mě by bavilo se na kulturu dívat trošku jako na sport.
Je potřeba něco odmávnout, nazvat to status umělce, abychom nemuseli vracet peníze.
To psal nějaký jako tragéd na tom ministerstvu.
Aby právě nepřišel nějaký politika, politička a neřekl, tak teďka budeme budovat ty vlastenecké manifesty, jo.
Chyba systému. Česká společnost v kontextu i v detailu. S moderátorem Českého rozhlasu Janem Pokorným, novinářkou Apolenou Rychlíkovou a komentátorem Davidem Klimešem.
Natáčíme 23. května na pražském výstavišti Je svět knihy. Naším hostem z oboru je tentokrát spisovatelka Petra Úlová. Dobrý den.
Dobrý den.
Za otázku, jak se žije umělcům v České republice, by se ten, kdo jí vyřkne, měl stydět, protože odpověď zní jak kterým. Když tu bude sedět člověk vydávající každý rok jeden bestseller, tak to nebude totéž, jako když to bude básník, který tu a tam vydá sbírku vlastním nákladem. Když to bude zástupce umělců občas protestujících a od státu něco požadujících, může být debata taky zajímavá, ale asi jiná, než když je tu Petra Úlová. Když bychom se zeptali rovnou, Petry, jako spisovatelka jste někdy chtěla něco od státu? Děkuju za odpověď, pojďme dál.
Já jsem žádala určitě... Pamatuju si na takovýto covidový stýpko, který jsem nedostala, ale jinak jako člověk si musí uvědomit, že nakladatelé pravidelně žádají na vydávání knih, takže si myslím, že moje knihy určitě byly podpořeny bez ohledu na to, že já jsem třeba na to nežádala.
Když se zeptám Apoliny, na co si podle vás umělci nejčastěji stěžují? Co jim chybí? A co by se hodilo říct v chybě systému?
Ta naše debata dneska se tady má asi teda primárně věnovat otázce statusu umělce. Mě vlastně úplně od začátku trochu mrzí, že občas ty diskuze o tom jsou takové, řekněme, jakoby nepoučené. Já jsem velmi ráda, že ze středu té umělecké obce, která opravdu je velmi široká a snaží se do těch vyjednávání zahrnout i třeba technické pracovníky a pracovnice, vznikl nějaký vůbec požadavek, který trošku reaguje na to, co v zahraničí už je mnohem běžnější. Protože od roku 1980 vlastně UNESCO doporučovalo různým státům, upozornilo na to, že umělci a umělkyně se trošku vymykají z té ekonomické, z toho ekonomického standardu a pracují trošku jiným způsobem. Takže z toho, co aspoň v té české debatě vidíme, tak především, co jim vadí, je nějaká neukotvenost, absence nějakých pravidel nebo pravidla, které jim třeba typicky znemožňují věci, na které oni si myslí, že by mohli mít nárok. Dobře se to dá třeba ilustrovat na otázce sdružování, kolektivního vyjednávání, protože vy jako umělec, umělkyně jste veden u státu de facto jako podnikatel a tady vzniká ta otázka, podnikatelé se nemůžou sdružovat v zájmových organizacích a žádat něco a tak dále. Takže si myslím, že to volání po tom statusu umělce je spíš jenom volání po nějakém prvním zakotvení toho, že umění a umělec práce nebo práce v kulturním provozu je práce a že je důležité na ní koukat různými pohledy a vytvářet nějaké podmínky pro to, aby ti lidé ne se tím nutně museli uživit, to rozhodně nenastane s tím statusem umělce, ale aby vlastně měli alespoň nějaké základní rámce toho, ve kterých se můžou pohybovat. Jinak já teda dodám, že mě se to týká částečně samozřejmě taky, protože se živím mimo jiný i filmem, nebo spíš neživím, takže se na to snažím koukat i touhle optikou filmařky. No.
A vy jste něco chtěla někdy od státu jako filmařka?
No tak samozřejmě, protože české filmy jsou primárně financované státním filmem kinematografie, který momentálně prochází takovou transformací, takže je úplně zcela běžné, že vy vlastně v různých kolech žádáte o peníze. Ty peníze nikdy nejsou takové, aby mohly pokryt celé náklady toho filmu. Proto se vlastně dražší filmy koprodukují, ale určitě jsem byla několikrát i podpořena částkama, které jsou normálně transparentně dohledatelné na webu, nebo respektive moji producenti a producenti byli podpořeni.
To, že se bavíme o statutu umělce, znamená, že jsme objevili nějakou chybu systému, že tady takové ukotvení nebylo a teď se chystá?
No, určitě jsme objevili chybu systému v tom, že když to celé vznikalo,
tak o tom nebyla žádná debata a moc se o tom nevěděla. Já jsem na to narazil, protože jsem se zajímal z ekonomického pohledu o národní plán obnovy, to je takový ten velký balík po covidové pomoci v celé Evropě. A jeden z těch parametrů nebo jeden z těch pilířů je i rozvoj kulturního a kreativního průmyslu. To mě zajímalo. Ono v tom vlastně ten největší podíl, asi tuším 4 miliardy, jde na budování nejrůznějších kulturních kreativních center v jednotlivých regionech, ale to sem ta debata nepatří. Ale má společného to taky, že se o ní málo mluví a měly by to být ty centra, které přitahují tu kulturu k kreativitu do regionu. A vedle toho jsem narazil právě na status umělce. A když jsem se potom píděl, tak vlastně nejspíš to tam vzniklo z toho, že v tom národním plánu obnovy každý z těch států chtěl nějaký prachy. A na to Evropská komise říkala, dobře, ale ty prachy budeme podmiňovat nějakými reformami, ať se ten obor někam posune. A v kultuře se vymyslel status umělce. Je to určitě věc, která jako roky je diskutovaná, ale myslím si, že to, co jsme tady teď vymysleli, respektive teď schválila vláda, jako přináší víc neštěstí než štěstí, protože z mýho pohledu to není žádný status umělce, je to nějaká minimální byrokratická pravidla pro rozdělení 126 milionů a uvidíme. A vůbec jsem v tom nepochopil, jestli to měla být nějaká jednorázová postcovidová pomoc, tak se teď vytváří něco, co asi musí být s těmi kulturními asociacemi mnohem líp projednáno. Myslím si, že způsobí jako spíš spoustu problémů.
Já bych jenom k tomu doplnila, že ten status umělce ani nejsou nějaký kritéria rozdělování peněz, ale status umělce, tak jak je v tom materiálu definován, tak je to osvědčení o zápisu do registru umělců. Jo. Takže status umělce není žádná definice nějaký právní situace, která by byla nějakým způsobem ošetřená, nějakým způsobem definovala to postavení umělce, ale je to osvědčení o zápisu do registru. Jo? Je to prostě
štempel,
je to razítko, že jste na nějakým listu. Jo? A já jinak jsem pro podporu kultury, kultura je podfinancovaná chronicky a tak dále. Jenom na úvod, myslím si, že tenhle ten status umělce by se v téhletý podobě určitě měl jmenovat spíš něco jako registrace určité skupiny profesionálů v oblasti kultury, protože touto je, protože jako umělec se tam taky snadno nedostanete a to ne proto, že byste nesplňoval kritéria, který jsou nějakým způsobem do diskuze, ale že jste umělec, který má větší než průměrný plat, nevím, jestli to zpochybňuje váš status umělce jako tvůrce, pokud víc než polovinu peněz máte z nějaký jiný činnosti. Můj muž je hudebník, držitel dvou cen Alfreda Radoka, teď nominovaný na komiksovou cenu Muriel. Přitom nikdy si nevydělal uměleckou činností tolik jako svým běžným zaměstnáním. Tím pádem umělec, který má za sebou tolik cen, desítky let tvůrčí kariéry, tak tam taky nespadá. Myslím si, že on je zrovna ten typ člověka, který právě tu podporu potřebuje, má ty ceny, dělá kvalitní věci, ale prostě ty finance za to nejsou. Takže to, co máme, je určitá registrace určitých profesionálů v oblasti kultury, která se rovná určitýmu osvědčení o zápisu do registru umělců. Je tady tenhle ten list. Já si myslím, že k čemu může fungovat a je to fajn, je nějaká ta covidová nebo pseudokovidová situace, kdy tady máme list lidí, kteří potřebují pomoct. To, že tam nejsou všichni, že tam se nedostane můj muž a další lidi, kteří by si tam zasloužili se dostat, ještě neznamená, že není fajn, že tyhle ty lidi tu podporu dostanou, ale status umělce je něco jiného. Ta kontraproduktivita, o který ty si tady mluvil, si myslím, že je taky v tom, že se tady jako vytvořilo určitý zdání, že je status umělce, je tady balík jako obrovských milionů, který si teďko umělci nějak jako rozdělej na základě nějakých zvláštních kritérií, kterým pořádně nikdo nerozumí, kdo tím umělcem je a kdo tím umělcem není. Takže už konečně buďte sticha, protože teď jste si urvali taky kus svýho koláče. Přitom to, na co já mám nárok, jako někdo, kdo se dostane do toho registru. Já si myslím, že bych se tam možná taky nedostala, protože můj průměrný plat je možný, že bude lehce nadprůměrný. Tak mám nárok žádat o nějaký stipendium. O to stipendium nebude moct žádat můj muž, který se tam nedostane, který do téhletý doby stipendia občas dostával a bylo to fajn. Takže já s tou kontraproduktivitou souhlasím a ta kontraproduktivita je v mnoha ohledech. Jakkoliv třeba to, že tady máme seznam lidí, který by teď v dalším covidu dostali nějakou podporu, je samo o sobě fajn.
Chyba systému. Česká společnost v kontextu i v detailu.
Takže my se tady, Apoleno, bavíme jenom o razítku.
Ne, my se tady nebavíme jenom o razítku. Je vlastně škoda, že se ta debata na to redukuje. Ono přesně tady tohleto jako strašení nějakými registry potom vyznívá, že tady stát vytváří nějaký jako seznam zasloužilých umělců. Ten status umělce, tak jak je vlastně jako schválený ministerstvem a těch peněz je tam strašně málo, těch 126 milionů, kterých je avizovaných, je opravdu velmi tristní podpora. Jenom jako uvedu, že standardní prostě filmy se točí za desítky milionů, jo? Takže třeba za těch 126 milionů by mohly vzniknout co 2-3 filmy. A to by byly filmy hrané, tak mohl by vzniknout třeba jeden takový hodně dobrý animák, který by nás potom mohl reprezentovat na nějakém významném festivalu a získat tam nějakou významnou cenu. Jo? Takže my se opravdu nebavíme o nějakém balíčku peněz. Mně ty pravidla, která jsou nastavená, nepřijdou, tak jako že by se v tom člověk úplně nevyznal. Z té debaty jsem samozřejmě pochopila, že ta podpora má cílit primárně na lidi, kteří se nějakým způsobem neuživí, což samozřejmě u těch literátů, anebo autorů divadelních a autorech divadelních her je strašně problematické. To nastavení té spodní hranice, protože z těch dat jednoznačně vyplývá, že třeba v literárním provozu se psaním dokáže uživit jenom opravdu marginální počet lidí. To znamená, že většina z nich nějakým způsobem si musí přivydělávat jinde. To, že potom vlastně jsou ty katy někde nahoře, taky ale jako znamená to, že ten stát, a tam je to podle mě jakoby relativně zdravá úvaha, nechce podporovat lidi, kteří jsou na tom trhu vlastně umělecky úspěšní. To se neodvíjí od toho, jestli jaký člověk má jako průměrnou mzdu z těch jiných činností, ale jestli vlastně třeba je, já nevím, komerčním umělcem vystavujícím někde v nějakých jako super soukromých galeriích a plynou mu z toho peníze, které jsou vlastně nějak rentabilní. Jo. Co si myslím, že opravdu důležité je, a to, tam potom se bavíme o nějakých parametrech, je vůbec jako nějaké nastavení nerovností, protože v současné době vlastně všichni umělci a umělkyně, pokud se pohybují, a v České republice je vlastně jako 40% lidí, kteří se považují za umělce a umělkyně nebo takhle pracují i v těch kreativních provozech. A týká se to i těch technických oborů, což si třeba zdůraznit, že si myslím, že je fakt důležité, že do toho proklouzlo i tohle, to znamená lidi, kteří se podílejí nějak infrastrukturně na pomoci tomu umění nebo vzniku toho umění. Tak co si myslím, že je důležité říct, že tady panuje opravdu občas velká nerovnost. Typicky to může být mezi nakladatelem a spisovatelem, spisovatelkou, nebo mezi producentem toho umění a vykonavatelem toho umění, mezi divadly a herci, protože herci vlastně jsou taky třeba vnímaní jako podnikatelé a oni vlastně v současné době třeba často nemají placené ani zkoušky. To znamená, že oni vlastně přichází sami do rizika s tím, že ten produkční producent vlastně to divadlo vsadí na to, že ten kus bude úspěšný, jsou placení od toho účinkování, ale třeba nemají placené zkoušky. To jsou všechno věci, které jsou velmi složité. Ten systém určitě tak, jak je nastavený, není ideální, a to říkají, myslím, všichni i ti, kteří se vlastně usilovali celou dobu o to nastavení toho statusu umělce. Ale je to podle mě alespoň nějaké bazální vykročení směrem opravdu k tomu, že se můžeme začít bavit o tom, jak ta umělecká práce vypadá, jaké nerovnosti do ní vstupují, jakým způsobem je zamezováno umělcům a umělkyním v nějakém efektivním sdružování, kolektivní vyjednávání a tak dále. A to jsou věci, které podle mě 30 let se tady neřešily vůbec. My jsme prostě 40-50 let pozadu za UNESCO, za Německem a za skandinávskými státy a ty problémy prostě jsou teprve na začátku jejich řešení. No.
Přitom ministry kultury byly často významné umělecké osobnosti.
Třeba Helena Třeštíková, 14 dní. Ne, já si dělám
ne, tak byl tam Milan Uhde. Jo.
Ne, samozřejmě. A tak to nějak ale odpovídá i řekněte té polistopadovému vývoji, protože tam je úplně jako logická antagonie, kterou já zcela chápu, že prostě oproti tomu budování těch státních umělců, kteří splňují ty požadavky toho komunistického státu a společně budují ten socialismus s tou kulturní cestou, tak vznikla nějaká potřeba to prostředí uvolnit. A to bylo samozřejmě úplně super v 90. letech, ale dneska je ten systém jakoby mírně opotřebovaný. opotřebovaný a proto vlastně tohle, co řešíme, je úplně jakoby minimální vykročení, které má miliardu chyb, ale podle mě je to aspoň otevření té debaty nějakým směrem.
Ještě by mě zajímala, pardon, jedna věc. Jo. Jestli tedy ten systém nebo ten status umělce je takový, že se do něj třeba veleúspěšný umělec nedostane. Jo, veleúspěšný, tedy řekněme vydělávající, nemůže dostat status umělce.
Ale to je přesně ta debata, jo? Jako jestli my hodnotíme, a podle mě jsou ty podmínky nastavené jakoby zbytečně moc tržně, a to je podle mě hlavní problém toho, ale veleúspěšný umělec nemusí nutně znamenat jako vydělávající umělec a vydělávající umělec nemusí nutně znamenat veleúspěšný, a naopak, jo? Že to jsou vlastně...
A kdo to posoudí? Tak tam je to s těmi platy, dobře, tak to je nějak kvantifikovatelné. Ale ta umělecká složka věci?
Já určitě souhlasím s Apolenou, že kultura potřebuje dlouhodobě nějakou podporu. Já bych to nenazvala krokem, já bych to nazvala na pravítku, který má metr, možná nějakým milimetrem, protože my jsme tady ve chvíli toho razítka, kdy pokud si řekneme, což je taky něco, co asi Apolena má na mysli, že potřebujeme režim nějaký sociální ochrany, že potřebujeme režim nějakého pracovního poměru a poskytování služeb a nějakou takovouhle zkrátka posílení pozice toho umělce, který na tom současném pracovním trhu vlastně vlaje v úplném váku, tak my potřebujeme to jeho pozici posílit. V tuhle tu chvíli my jsme vytvořili registr, kam se nedostane někdo, kdo si vydělá hodně a ani nikdo, kdo si vlastně nevydělá dost, jako třeba můj oceňovaný muž. Takže ten registr, vlastně ty pravidla, já bych neřekla, že jsou těžce pochopitelný nebo zmatený, ale nedávají vlastně smysl. A to, co my teď jako umožňujeme tímhletím registrem, je to, že budou stipendia a registrovaní umělci se o ně můžou hlásit. Umělci, kteří registrovaní nebudou, se o ně hlásit nemůžou. Takže pokud se budeme bavit o něčem, jako je sociální a zdravotní pojištění, a tak dále, regulace nějakých smluvních vztahů, režim sociální ochrany v případě pozastavení činnosti a tak dále, což jsou ty věci, které reálně potřebujeme, tak ty teď nijak podchycený nejsou. Ještě co se týče toho zahraničí, koukala jsem se, jak to v zahraničí je. V Portugalsku je to například tak, že když jste, dejme tomu měsíc, nemůžete vykonávat činnost, začnete dostávat nějakou nemocenskou. Pokud víc než 180 dní už do toho systému přispíváte, což si myslím, že je fajn. Ještě je tady taková zajímavá věc a ta je v tom portugalském i v tom českém znění, že je potřeba nějakým způsobem nemít přestávku větší než 24 měsíců, což zase vychází asi z nějakého pocitu, že tvůrčí člověk neustále produkuje, do čehož vlastně tenhle systém nás taky žene, bylo by fajn, kdyby to tak nebylo, ale to už je spíš na okraj. Jinak nesmíte být studentem, a to si myslím, že je možná taky trochu zvláštní.
David. Jenom tady krásně vidět, jak zjevně souhlasíme s tím dobrým úmyslem, ale to provedení, mě to nepřijde ani krok kupředu, mě to přijde jako
ani
ukrok stranou.
Ani ten milimetr
stranou.
Tam nevidíte.
Ne. Je to ukrok stranou z mého pohledu, protože přesně jak říkala Apolena, mohl by být za to jeden film, nebo nevím, jak se to formulovala. A my máme prostě standardní podfinancovaný nástroje kulturní politiky v Česku, ať už je to státní fond kinematografie, příspěvky na vydávání knížek, neustále se hádáme o tom, jak vypadají městské granty na kulturu, vždycky se pak hádáme o tu živou kulturu, jestli tam seděli moc woke lidi nebo konzervativní lidi, já nevím co, ale prostě je to nějakým způsobem nastaveno. A do toho dáváme impuls za 126 milionů, který je navíc navázaný na evropský peníze, takže to není udržitelný. Já jako s tímhle úplně nesouhlasím, jednak v té obecné rovině, tak bude status umělce, pak teda budeme mít status překladatelů, který umírají, pak budeme mít status nakladatelů, kteří vlastně nejsou schopni ty knížky prodat, takže to pak posílají do stoupy, protože musí udržet aspoň nějakou cenu té knížky na tom trhu. Já bych rád byl za status novináře. No, tak tohle se nějak samoregulačně musí asi vytvářet v tom oboru. Ale jestli někam posíláme 120 milionů, tak já jsem spíš proto, ať využíváme ty nástroje, které jsou. A když se podíváme z toho obecného patra na to konkrétní, to psal nějaký jako tragéd na tom ministerstvu. Jestliže je tam třeba...
Umělec tedy v tom případě.
do tohohle mě nenachytáte. Jestli tam je třeba povinnost, že 24 měsíců předtím musí být umělecká činnost. Tak kromě toho, že mě zajímá, jak se to bude teda osvědčovat, máme nějaký pocit, že poznáme umělce, ale to je samozřejmě strašně složité to nějakým způsobem dát na papír, tak já třeba, je mi líto, že z toho vypadávají ti, na který bych třeba těch 120 milionů rád rozprostřel, a to jsou ty absolventi těch nějakých uměleckých škol v té chvíli, kde je možný nějakou pobídkou je zachytit, aby u toho řemesla, kterým se asi nikdy jako nevydělají obří sumy, zůstali a hned neutekli. Tak tam, ať se to rozprostře, tímhle je to blokováno, nebo je tam, že nesmí člověk mít polovinu pracovní doby někde za závazkovanou. No. To je úplně jako tam je vidět ten nonsens toho úřednického přemýšlení. Aha, takže když on je zaměstnanec Národní divadla, tak se vlastně uživí, tak ten jde pryč. Ne, je to ten scenárista na 3/4 úvazek někde v nějakém divadle v Horní Dolní, vydělá si těch 5 korun a je
to
blokován.
Myslím, že není ani úvazková práce, bych ti řekla upřímně. Scenárista, který pracuje někde jako na úvazek, si myslím, že skoro neexistuje v dnešní době.
Dobře, tak dramaturg nebo něco asi najdeme. Je to prostě psané od stolu, a kdybychom se bavili o tom, že se tam přerozdělí 4 miliardy, tak OK, pokračujeme dál, protože tohle už může něco ovlivnit. Ale jako když se na to dívám prostě čistě jako cost benefit, a tak já v tom nevidím důvod, proč nevyužít stávající nástroje, podfinancované nástroje kulturní politiky, a zavádět tenhle registr, který navíc, a v tom se Petr s tebou neshodnu, ani nebude fungovat v tom dalším covidu nebo v něčem dalším, co bude ten covid. Právě proto, že bude vysoce selektivní. Takže my přes tenhle seznam něco pošleme, ale pak zjistíme, aha, zapomněli jsme na polovinu dalších a zase vymyslíme nějakou plošnou pomoc, protože nedokážeme specificky zasáhnout. Takže úmysl určitě skvělý, fajn, vím, že se to rodilo v rychlosti, když se sepisoval ten Národní plán obnovy, ale to provedení podle mě napáchá víc škody než užitku, a jestli nějaká malá změna, tak ať se aspoň změní ten název, který právě evokuje, že se tady nějakým způsobem stabilizuje situace uměleckých profesí. To teda ani omylem.
Ještě jenom bych k tomu dodala, že jedna věc je ten covid příští nebo nějaká nouzová situace, kdy já si zase myslím, že je fajn, že aspoň část lidí se podchytí, než když tam prostě není vůbec nikdo a všichni se schánějí od začátku. Ale pak je tady ještě druhá věc, a to je ten sběr dat, který se vlastně prezentuje jako něco, co je fajn, a ono to fajn být může, ale zároveň je to podklad pro nějaký budoucí politický rozhodnutí, a já tu důvěru jako v to nutně jako nemám. Jo? A teď, když si představím, že je tady k dispozici obrovský kvantum dat o podobě české umělecké scény, můžu si myslet, že to může fungovat i kontraproduktivně. Že ty politické rozhodnutí, které z toho budou vycházet, nemusí být vedený tak, aby byly ve prospěch té scény.
A Polena?
No, to se může stát pravděpodobně úplně u jakýhokoliv tématu. Jako já s tím souhlasím, ale na druhou stranu podle mě se nedá dělat jakákoliv efektivní státní politika bez nějakého základního podloží toho, abychom věděli, o kolika lidech se bavíme, v jakých podmínkách pracují, nepracují a tak dále, jaký jsou jejich nějaký jakoby průměrný příjmy z té umělecké činnosti. Ono to vlastně je v nějakém ohledu choulostivé, ale jako celá řada dalších odvětví je úplně automaticky do toho zařazená. To je vlastně možná ten problém, který s tím statusem umělce se obecně váže, že ono to dost naráží podle mě na nějaký obecný představy té společnosti, kdo ten umělec je, ale i té politiky, jo? Kdo ten umělec je, jak funguje, jak se má na tom trhu chovat a tak dále. Jako umělci a umělkyně jsou prostě extrémně zranitelní lidi, jsou strašně zranitelní lidi ekonomicky, i lidi, kteří s nimi třeba spolupracují, typicky, jak jsem zmiňovala, ty technické pracovníky třeba v divadlech, to je naprosto podhodnocená profese, ale ani lidi, kteří jsou třeba zaměstnankyně a zaměstnanci takových velkých institucí, jako může být Národní galerie, a pracují tam třeba jako kustodi, kustodky, kurátoři, kurátorky, vlastně nedostávají ani jako adekvátní mzdu. A co si myslím, že by strašně pomohlo, kdyby stát chtěl dokázat, že to myslí s tím statusem umělcem vážně, takže by měl ne v prvé řadě, ale jako souběžně s tím začít posilovat roli těch kulturních pracovníků a pracovnic v těch institucích, kterými on je vlastně zaměstnavatelem, protože ta skutečnost, že ten stát samotný tady teď vytváří nějaké podmínky pro to, jak se třeba do budoucna budou moci ty lidi zaměstnávat, ale sám úplně klasicky vlastně nevytváří nějaké adekvátní důstojné podloží pro lidi, kteří pro něj pracují v tom kulturním sektoru, je další vlastně velmi problematická věc.
Zeptám se, pardon, takhle, není možné, že jistou kostrbatost téhle materie taky způsobilo to okolí, že vlastně to vznikalo nebo vzniká v době energetické krize, nebývalé vysoké inflace a ta takzvaná kultura byla vždycky na chvostu v tomhle, takže ta politická síla předkladatelů, ať už to byl, kdo to byl reálně, nebyla v porovnání s ostatními rezorty největší.
Já si nedělám iluzi, že to souvisí, krom jiného, co jste řekl vy, i s celkovým nastavením té vlády, která vlastně je primárně vládou, která chtěla škrtat a stabilizovat státní rozpočet a vlastně si neumím moc představit, že třeba pan ministr financí vůbec nějak jako chápe, o co se v tomhle provozu jedná. Jo? Já to nemyslím nějak pejorativně, ono to prostě pro lidi, kteří jsou úplně z jiného světa, může působit zvláštně, ale to rozhodně krom těch vyjmenovaných věcí naráží i na nějaké ideologické podloží téhle vlády.
Tak o toho je tam ministr kultury, aby ministru financí odvyprávěl. Petro?
Já jsem nezažila žádnou jinou vládu než takovou, která by chtěla šetřit na kultuře. Nikdy jsem nezažila žádný nastavení typu je, tak teď najednou jako je to nějak ošetřený a můžeme se věnovat kultuře a tu teďko chceme podporovat. A nebo kultura je naše priorita, vezmeme to někde jinde. Já si pamatuju, že posledních 30 let vždycky se na kultuře šetří. Jedna věc. Druhá věc, technický zaměstnanci, třeba co se týče divadelního světa, v kterým se trošičku pohybuju, tak to jsou vždycky ty, který právě zaplaceno z mých zkušenosti dostanou. Jo? Osvětlovač dostane zaplaceno, zvukař dostane zaplaceno, lidi, kteří to režírujou, hrajou tam, napíšou to, ne už tak nezbytně vždycky. Jo? Protože je tam ten aspekt toho, že je to takzvaně baví, osvětlovače a zvukaře to nutně nebaví, ten se tam třeba nerealizuje. Jo? Takže takhle to je z mojí zkušenosti, že tyhle ty profese právě jsou ty, který relativně vždycky nějak zaplaceno dostávají. Mně se líbí to, co Apolena říká, o podpoře umění, o nějakým systémovým posílení toho sektoru. Já si ale myslím, že ten status umělce v tuhle tu chvíli, jak se o něm hovoří, jak je vydefinován, a to je, že statusem umělce se rozumí osvědčení o zápisu do registru umělců, který dává možnost žádat si o stipendium, pokud bude vyhlášený, a slouží jako seznam lidí, který by dostali podporu, kdyby přišel další covid. Takže to je úplně něco jiného, než to, co by bylo potřeba, o čem Apolena mluví, jako nějakým způsobem posílení toho sektoru, který funguje v nějakým právním váku. A myslím si, že jsou tady problémy, které zase souhlasím s tebou, souhlasím vlastně s váma, s oběma, který se dají pořešit bez toho statusu umělce. Je to, myslím, hodně důležitá věc, třeba regulace smluvních vztahů, kdy se umělci setkávají se smlouvama, které jsou hrozně moc často nevýhodný. Umělci se v tom orientují, cítí se v tom ztracený, mají pocit, že se nemají vlastně na koho obrátit a tak dále. Já tady vlastně můžu být i konkrétní a trochu štiplavá. My tady sedíme v Českém rozhlase a já jsem teď psala pro Český rozhlas na zakázku divadelní hru, rozhlasovou hru. A setkala jsem se s takovým přístupem, že mi bylo řečeno, že smlouva na tu rozhlasovou hru, že se v Českém rozhlase standardně uzavírá až po odevzdání toho textu. Mě to hodně překvapilo, bylo mi argumentováno, že to je praktika, která takhle funguje, prostě z různých důvodů smlouvu rozhlas dává, až když vy odevzdáte text rozhlasové hry. Mě to hrozně překvapilo, obrátila jsem se na díly, konzultovala jsem to s ředitelem Dílie, která je organizací, která se zabývá autorským právem, a pan ředitel Barták mi řekl, že to je do nebe volající, absurdní, nesmyslný, nemožný, že státní instituce, veřejnoprávní instituce, která by měla nějakým způsobem nastavovat právě ty pravidla toho férového jednání, kdo jiný než veřejnoprávní instituce, vám nedá smlouvu, než po odevzdání toho díla. Samozřejmě, když vy podepisujete smlouvu po odevzdání díla, jste v mnohem slabší pozici. Já díky tomu, že jsem smlouvu podepsala před odevzdáním díla, protože jsem si to prostě vydupala i s argumentem díly je, tak jsem, nebudu zacházet do detailů, prostě byl tam manévrovací prostor pro mě nějakým způsobem ty podmínky si nastavit, než když odevzdám text a v podstatě už musím brát to, co je, protože co si s tím textem počnu. Tohle to je třeba něco, co by si zasloužilo nějakou revizi a že tu revizi můžeme udělat bez ohledu na status umělce a dokonce ten status umělce nám v tom vůbec žádným způsobem nepomáhá.
Rozumím, děkuju za vysvětlení.
Chyba systému. Chyba systému. Detektor problémů české společnosti.
David?
Využívejme nástroj, které máme a třeba k tomu dejme, myslím si, že než celý status umělce by bylo lepší, kdyby na ministerstvu kultury byli třeba nějaký právníci, který v rámci nějaké poradny nebo podpory jsou schopni konzultovat na tom trhu, kde je 1001 velmi nepředvídatelných situací. A to by třeba možná pomohlo. A jinak držme se toho, co máme. Když už jsme nainvestovali tolik energie do Státního fondu kinematografie, do podpor vydávání knížek, do městských grantových systémů, jasně nefunguje to, tak to zkusme nějak rozvíjet a posunout to třeba o nějakou částku výše. Tohle není nic, co navíc tady s náma to stipendium podle mě bude nějak zvlášť dlouho. To jsou opravdu evropské peníze. Tahle vláda, kdyby to nebylo v tom národním plánu obnovy, tak to vůbec neschválí. To jsem si naprosto jistý. Je to jenom, že se to tam napsalo a je to ten příklad, že tak rychle musí se to schválit, vrazíme tam nějakou reformu. Kdyby tam třeba vrazili nějaké systematickou reformu příspěvkových organizací, což teď podstupuje, budeme mít nějaké veřejné kulturní instituce, bylo by to tisíckrát a jejich financování, bylo by to tisíckrát lepší než tohle, což je v podstatě jenom vykostěný registr a proto říkám, že z mého pohledu to není krůček dopředu, protože zároveň zbuzuje s těmi 126 miliony i spoustu očekávání, která jsou nerealistická. Tady, jestli se pochopil tu debatu, je i debata, jako jestli do statusu umělce půjdou kustodi a osvětlovači, který nepůjdou, protože prostě jsou nasmlouvaný přes celou jednu agenturu a jsou úplně vyosený z toho provozu té kulturní instituce většinou. A je to podle mě úkrok stranou a jenom nás to zdržuje od té debaty, která je důležitá, že se tady ministerstvo kultury bude prsit s tímto počinem, ale zároveň, jestli jsem se dobře koukal na rozpočet minulého roku, tak do těch 30 příspěvkových organizací se krátilo z 6,2 miliardy na 5,6 miliardy. Do podpory profesionální divadel, orchestru a sboru se snižovalo o 100 milionů a dotace na živé umění se snížila z letošních 800 na 646 milionů. Tak tohle asi je to, co řešme. 126 milionů z Evropské unie a z Národního plánu obnovy, který končí v roce 2025, jestli se nepletu, no tak je naprosto iluzorní si myslet, že stát s 300 miliardovým schodkem, až se to převede do toho národního rozpočtu, tak v tom bude pokračovat. Dobře, možná tam bude 1,6 milionu a udělá se k tomu tiskovka, ale to radši prosím nedělejme.
A Polena?
Já jsem jenom možná chtěla říct, že mně přijde jako důležitý možná zdůraznit, že já jsem jako přesto všechno, co tady zaznělo, fakt ráda, že se ty debaty otevřely, protože za tu dobu, co já jsem studovala a potom, já bych teda, Davide, velmi ráda přivítala i status novináře a novinářky, dlouho o tom uvažuju, takže můj,
ano, jako možná, pane řediteli, prosím.
Ano, pane řediteli, možná ale přijdu s tím obtěžovat, ale
tohle nebude novinářům deklarovat stát, stejně tak si jako myslím, ano, že umělcům by absolutně neměl status umělce deklarovat stát. Je to registr, nic víc.
No a zároveň v těch různých 20 zemích to nějakých obdobách funguje, jo? Že vlastně zase nedějeme z toho státu nějakého strašáka, on deklaruje podnikatelům, co je podnikání, rozumíš, jakože to prostě to
pardon,
jsou
on
věci.
On má deklarovat umělcům, co je umění?
No nemá, ale může vlastně vytvořit nějaký systém, v rámci kterého se ti lidi můžou k tomu přihlásit. To, že ten systém je špatně nastavený, jedna věc. Já jsem ale chtěla říct to, co pro mě bylo důležité, je, že umění vlastně dlouhodobě trpělo nějakým individualistickým přežitkem. To znamená, že my jsme všichni do nějaké míry byli socializovaní a socializované v tom, že je jenom na nás, jak se prosadíme, a vlastně to vznikalo i trošku na úkor nás druhých. To znamená nějaká představa jako spolupráce, vzájemné podpory. i uvnitř těch malých uměleckých oborů, a to už nemluvím o tom napříč jimi, byla strašně nízká. A já jako, ačkoliv všechny ty výhrady chápu, tak já myslím, že jeden z těch základních problémů taky je, že jako ti umělci a umělkyně nebo lidi, kteří nějakým způsobem zastřešují, protože tam se můžeme bavit i o dalších jako skupinách, tak v určitý moment prostě začnou vypadávat z toho politického jednání. A to je třeba jedna z věcí, na kterou oni teďka velmi upozorňují, že vlastně, aby se vůbec mohlo bavit dál, tak je potřeba ustanovit třeba něco jako tripartitu, která, protože nechat to vyjednávání jenom na to ministerstvo kultury, přesně skončí tím, že to dál se třeba nebude vůbec rozvíjet, nebo že se to zasekne v nějaké fázi, která bude úplně nepoužitelná. A je vlastně fakt nutné, aby potom, což ale klade na ty lidi velký individuální nárok, aby ještě v té své jako špatně placené práci, která je velmi často jako časově vyčerpávající, tak aby ještě vytvářeli nějaké kanály, ve kterých se sdružují, podporují, lobují. A vlastně v Česku ta kulturní advokace je strašně jako na nízké úrovni a je potřeba vlastně i tímto směrem vykročit. A to ministerstvo kultury si musí uvědomit, že pokud to s tím s podporou umění a kultury chce myslet vážně, tak to musí být primárně lidi, kterých se to týká, které on přizve do těch debat. A že ty debaty nebudou úplně nejpříjemnější, to se dá, myslím, očekávat. A to ministerstvo to bude muset přijmout.
Já si myslím, že ministerstvo kultury to s podporou umění a kultury vážně nemyslí, nebo živí kultury to vážně nemyslí. Nikdy to z mýho pohledu vážně nemyslelo. A tenhle ten status umělce, a já opakuju, že to je osvědčení o zápisu do registru, tak bylo přijatý teď na vládě, půjde to do parlamentu, jenom proto, že my jsme se vlastně k tomu zavázali v tom takzvaném národním plánu obnovy. A kdybychom to nepřijali, tak my budeme muset vrátit spoustu peněz. Jo? Co se týče solidarity, a pro solidaritu já jako totálně se, myslím si, že individualismus 90. let je přežitej. Ovšem, pokud se vrátíme k tomu statusu umělce, neboli osvědčení o zápisu do registru umělců, tak jak to teď máme, tak to vůbec solidární není, protože já zase se vrátím k případu mýho muže, držitele cen a tak dále, který se tam prostě nevejde, a to považuji za hluboce nesolidární. Jinak, co se týče toho názvu, ten status umělce, já si myslím, že v Portugalsku to nazývají registrace profesionálů v oblasti kultury, a to si myslím, že je mnohem případnější, protože doopravdy, kdo je umělec a kdo není umělec, a ten status umělce, to sousloví vytváří mylnej dojem, že my tady definujeme, kdo je umělec a kdo není umělec, to bychom dělat neměli nikdy. My tady jenom vytváříme určitý registr lidí, snažíme se něco podchytit, někomu pomoct, ale pojďme to prosím udělat co nejvíc bez toho, abychom museli definovat, tato paní je umělkyně, tahle ta není, protože to si myslím, že je strašlivý. Ještě jenom na okraj, v tuhle tu chvíli se platí za ten zápis do toho registru umělce 1000 korun, ať už vás tam vezmou nebo nevezmou, u nás v České republice, jinak v zahraničí je to standardně zadarmo, přijde mi to taky jako taková legrační česká škodolibá věc, jako chceš do registru umělčíku, tak přines kolek. Takže tak.
Takže tam ještě kolek k tomu razítku. Mě by tedy zajímalo, jak zatím ta debata může působit na lidi z neuměleckých směrů. Jestli si třeba neřeknou vedení různými stereotypy, tak oni tady mají možnost mít 120 milionů. Ještě jim to není recht. A nebo nemá umění vlastně vznikat z chudoby? Jako proč by měli být umělci bohatí?
To se doufám neděje a nestane skutečně 120 milionů. A nad tím stavět novou systematickou byrokratickou střechu ošteplovanou kolkem, to snad nikdo nepovažuje za nějaké velké štěstí. Myslím, že shoda i s našimi posluchači je, že kultura podfinancovaná je, jenom se tady bavíme, jakým způsobem tomu pomoci. Já jsem chtěl reagovat na jednu věc, co říkala Apolena, že vlastně se musíme dostat do nějakých těch tripartit, aby skutečně v tom státu jsme byli schopni vyjednávat třeba zástupci toho státu, zástupci zaměstnavatelů, zástupci v tomhle případě třeba té umělecké profese, s tím já souhlasím. Asi opravdu za těch 30 let jsme dospěli k tomu, že čistě individualistické štěstí je fajn, ale neposouvá to některé ty profese, nebo respektive nejsou řešeny některé ty problémy. To určitě souhlasím. Padli tady už novináři, myslím, že je to taky dobrý příklad, můžeme se bavit o všech možných dalších. Jenom já bych velmi varoval před tím, aby ta tripartita nebyla na té straně těch umělců, kulturních pracovníků, jakkoliv to pojmenujeme, definovaná jinak než právě tou samoregulací. Prostě tyhle asociace se nějak ustavily a jdou na stát. To je v pořádku. Ale pokud by to bylo nějakým způsobem podmiňováno tím registrem nebo tím papírem, tak jako to mně přijde velmi nebezpečné. Tam stačí, aby se z povinnosti 24 měsíců kontinuální umělecké činnosti udělalo 48 a najednou mám po tripartitě, protože tyhle s tými sem nemůžou přijít. A já říkám, že já vím, že se tak nemyslel, jenom říkám, že buď ty tripartity fungují z nějakého opravdu jako esenciálního přesvědčení toho sektoru, že se má sdružit a jdeme na stát, přeháním to, jdem vyjednávat se zaměstnavateli a zástupci státu, v tom případě asi ministerstva kultury, a nebo je to něco, co už je docela dost reglementované státem, což by mohlo být třeba na bázi tady toho glejtu, a to bych se trochu bál. Musí to být opravdu něco, co vychází z toho oboru. Neděje se to asi v umělecké sféře, myslím, že teď nám to trošku chybí pod dost složitým vývojem ve střední Evropě i v novinářství, chybí nám to v jakých jiných oborech, ale nemyslím si, že zrovna tady stát tomu může pomáhat tím, že vytváří dost pro mě nepochopitelnou soupisku, za kterou se platí tisíci korunový kolek.
Co se týče toho vyjednávání, já si myslím, že tady byla veliká iniciativa, která právě se tím statusem umělce zabývala, aby byl tady vytvářen tlak na ministerstvo kultury, aby nějakým způsobem zahrnulo do toho statusu určitý věci a tak dále. Já to vím aspoň z asociace spisovatelů, kde jsem členem, která se taky toho jednání účastnila, že na tyhle ty připomínky nebyl branej ministerstvem kultury moc velký zřetel a zkrátka se odsouhlasilo něco, co si myslím, že většinu lidí, kteří do toho věnovali spoustu energie, a já to obdivuju, kolik energie do toho věnovali. Já osobně prostě v tom ministerstvo kultury bohužel jako velkou víru nemám v to, že autenticky nějakým způsobem se sektoru živý kultury snaží pomoct. Já tomu prostě nevěřím. Sedí tam úředníci, který primárně fungují jako součást nějaký byrokratický mašinérie. Každopádně všechna čest lidem, kteří do toho investovali energii, ten výsledek je strašně slabý, ukazuje, že autentický zájem na tom umělcům nějakým způsobem pomoct tenhle ten stát nemá, nevykazuje, a mě to zase potom trochu žene do takový té pozice toho, že nějak aspekt uměleckého fungování stojí zkrátka někde jinde, možná vlastně i proti tomu státu něco takového jako umělec, který je vlastně v opozici vůči různým procesům, který se snaží tu uměleckou scénu nějakým způsobem zmapovat, ukotvit, nějak vlastně tam jako uklidit, zavíst tam nějaký jako pořádek, zpřehlednit to všechno a tak dále. Tam je zase něco, co je strašně iritujícího. Může být pro umělce a umění je něco, co se tomuhle tomu brání. No.
Petra Hůlová tady už několikrát řekla, že je přesvědčena, že ministerstvo kultury, když to zjednoduším pro kulturu, toho moc nedělá. Proč by ministerstvo kultury toho pro kulturu moc nedělalo? To přece...
Protože umělci nepřišli na efektivní způsob, jak jim tlačit. Já si myslím, že kdyby byla třeba stávka filmařů, nebudeme točit, stávka spisovatelů, nebudeme psát, a mně to přijde, že to vlastně může být zajímavý nápad, tak by se něco třeba mohlo dít, ale ten sektor má hrozně malý takovýhle jako páky, řekla bych, na rozdíl od těch jiných odvětví.
Že je to něco jiného než ve zdravotnictví, když
jak
vlastně...
můžou umělci vyhrožovat? No, je to slabší.
To by mě zajímalo, jak by to dopadlo, kdyby si spisovatelé rozhodli, že nebudou psát. To by byla forma protestu, na kterou by někdo slyšel?
Je to něco, o čem se dá mluvit a nějakým způsobem to může třeba něco otvírat. Nevím, kdo by na to slyšel.
Ale já vlastně možná na Petru navážu v tomhle, tam se ukazuje znovu třeba podobně jako u takových odvětví, jako je péče, jako jaký množství neviditelné práce vlastně ti kulturní pracovníci, umělečtí pracovníci a pracovnice vykonávají. ale jsou podle mě efektivní skupiny, které by mohly stávkovat. Typicky by to byly třeba divadla a divadelníci, kteří vlastně mají i v tom nějakou kontinuitu. Ono je samozřejmě strašně těžký v tom prostředí, který je nastavený takhle kompetitivně, tak ve chvíli začne určitá skupina lidí stávkovat, tak toho samozřejmě využije jiná skupina, která stávkovat nebude a obsadí ten prostor. Takže vlastně ta solidární představa toho stávkování v kultuře by musela být postavena ještě na nějakých jiných parametrech. A typicky ty příspěvkové organizace, jako jsou divadla nebo některá třeba jako krajská muzea a tak, by vlastně mohly vytvořit jako jiný zajímavý paralelní tlak, protože tam to vlastně naráží i na nějakou zvyklost každodennosti setkávat se s tím provozem vlastně jako s nějakou službou, která obohacuje můj život, jo. I třeba na nějakém menším městě. Já jsem taky na tuhle tu myšlenku několikrát jsem se s tím koketovala, ale i třeba z toho filmového provozu vím, já jsem se kdysi v minulosti pokoušela ustanovit odbory dokumentaristů a dokumentaristek a regulérně to ztroskotalo po třetí schůzce jako na tom, že vlastně ti lidi, kteří byli výrazně úspěšnější v tom oboru, vlastně začali spochybňovat jakoby ty ostatní a říkali, že oni vlastně nepotřebují vytvářet tu solidární síť, protože oni jako uspěli. A teďka vlastně se na tom odkryla i nějaká jako absence nějakých našich jako vnitřních koherencí a nějakých našich vnitřních hodnot, jak vlastně chceme to umění vytvářet i sami mezi sebou, jak chceme formulovat ty vztahy. Já doufám, že už to bylo před 12 lety, jo, takže jako doufám, že už tohle to máme jako i v tom dokumentárním světě za sebou, nebo cítím tu velkou proměnu, ale ty páky jsou opravdu velmi malé a zároveň apelovat v tom na nějaké obecné principy je taky velmi složité. Já třeba vždycky říkám, že a je to takový blbý přirovnání, protože má trošku takový vlastenecký nádech, ale řeknu ho tady, že mě by bavilo se na kulturu dívat trošku jako na sport, jo. Vlastně ten stát je schopný investovat do sportu a do rozvoje sportu relativně hodně peněz a ty sportovní události jako typicky probíhající mistrovství světa v hokeji jsou nějakým projevem národní soudržnosti a národní hrdosti, jo. Já nutně neříkám, že to musí být jako navázaný tímhle způsobem, ale já třeba tuhle hrdost cítím, když nějaká moje kolegyně nebo kolega získá na filmovém festivalu nějakou cenu, když jiná kolegyně nebo kolega získá jinou nějakou literární cenu. A vlastně mně přijde důležité jako říkat, podívejte se, tihle lidi jako reprezentují svým uměním, které mnohdy třeba i v tom českém prostředí nezíská žádnou velkou pozornost, když vyhraje prostě Tereza Nwotová s filmem Světlonoc prostě na festivalu v Lokarnu Geparda, tak je to pravděpodobně film, který není hit kin. Ale je to něco, co vlastně vytváří povědomí o tom československém umění za hranicemi a reprezentuje vlastně ty jemnější věci v nás. A proto občas používám to přirovnání ke sportu, což možná jako není úplně dobrá analogie, ale mě by vlastně bavilo.
To je skvělá analogie. Na premiéře vašeho filmu vám bude celé hlediště skandovat, kdo neskáče, není Čech, tak budete ve svém živlu.
No, samozřejmě, tak já možná bychom to mohli jezdit skandovat na ty festivaly, ale vlastně i tohle je nějaká forma jako podpory nebo nějaké pomoci, nějaké symbolického jako zaměření se na to, co ta kultura znamená, jako nějaký vůbec zvalidovat, jo. A to je něco, co se jako neděje. I většinou v kontextu těch státních vyznamenání jsou vyznamenáváni spíše právě ti jako takzvaní státní umělci, kteří už jsou jako dostatečně viditelní, ale vlastně i nějaká politické zacílení se na mnohem jako subtilnější podoby toho umění by strašně tomu umění pomohlo. No.
Jakože ministr kultury tady má být proto, aby definoval? Ne,
ne, ne, ne, tak to
nemyslím.
O to se
někteří pokusili, ale třeba Vítězslav Janda, který mluvil samozřejmě o Kunštovnu.
Ano, ano. Samozřejmě.
Ještě David.
Já jsem jenom chtěl říct, že ten příměr se sportem je podle mě dobrý, protože ano, máte pravdu, protože vlastně tím, že se bavíme o těch top výsledcích v těch nejvyšších, já nevím, olympiáda, nějaký soutěže, tak vlastně to za sebou táhne to, co třeba je méně viditelný, ale nakonec se ukáže, že to je to trvalejší umění. Vlastně v Česku podle mě žádná strana nepochopila, že ta kultura může být vlastně docela imperiální ministerstvo, který se dotýká všech, má obrovský vliv, může mít obrovský dosah. A jenom abych uvedl nějaký příklad, tak slavný příklad, a já nejsem expert na kulturní politiku, ale ve Francii Jacques Lang, 80. léta, socialista, a vlastně se choval velmi pravicově, natáhl tam soukromé peníze, jsou to všechny ty velké stavby v Paříži, ale zatím vlastně byla celá ta kaskáda méně viditelných kroků, to znamená obecní knihovny v každé obci a tak dál a tak dál. A najednou to nebylo 1% na kulturu HDP, ale 2% na kulturu HDP. A bylo to proto, protože chápal, že do nějaký míry to ten sport je a opravdu ten Grand Louvre a další ty velké věci, moderní architektura tehdy jela, teď by asi mělo jít něco jiného, tak to je vlastně to, čím se musí to trošku jako sportovně to ministerstvo kultury vykazovat. Jinak nemůže odůvodnit nějaké regionální kulturní akce, protože ty prostě do té Paříže nedojedou. To tady nemáme. Ministerstvo kultury je vždycky obsazováno skutečně jako to poslední. Martin Baxa chtěl být ministrem školství, Zaorálek to myslím předtím dostal, když byl vykopnut z ministerstva zahraničí. Pan Staněk předtím to byla zrůdnost. A takhle můžeme pokračovat dál až k tomu slavnému. Zmínil jste pana Jandáka, jak asi uvědomuji, jak vlastně on. To je taková vlastně hyperbola k tomu, čím jsme začínali, když se tím svým neopakovatelným intelektem pokoušel definovat se kultura, tak myslím, že říkal, že Big Beat nepodporuje, ale krásný filmy ano.
Ale Žilit sám si řekl, co je toto kumštovno.
Jakmile takhle to bude, tak je to prostě špatně. Možná za mě teď vlastně asi ta jedna z posledních velkých debat je o těch motýlových Spitfirech Davida Černého. Já na to nejsem odborník, mě to jenom nudí, nic víc, ale to nejsmutnější na tom, že se bavíme o nějakém jednom developerském soukromém projektu, kdy jsme se naposled hádali o tom, co zasponzoroval stát. Nalilo se do toho neuvěřitelný peníze a teď je oprávněná debata.
Já myslím, že to bylo u Entropy Davida Černého.
No, tak ale... Tam mě nejde o to umělce a co si o tom myslím, ale že se bavíme o jednom nějakém developerovi, který něco, nebo soukromníkovi, který něco připlácl nebo nepřiplácl na maj. Ale když jsme se naposled hádali a měli jsme k tomu tu legitimaci, protože v tom byly ty peníze nás daňových poplatníků, jestli tahle investice toho sebevědomého ministra kultury, když to takhle personifikuju, je to umění, který tady chceme mít nebo nechceme mít. Takovou debatu já si vlastně nepamatuju. A těch pár nějakých architektonických dostaveb nebo nějakých drobností nepovažuji za to, co dokázal ten Jacques Lang v těch 80. 90. letech vzbudit v té Francii. A vlastně hodně přispěl k tomu, že považujeme tu Francii za tu kulturní mocnost a máme pocit, že to je stovky let. Ne, není to stovky let, je to prostě 20letí, kdy se opravdu silně investovalo do kultury a doteďka ta Francie to z toho, že je nejenom kulturně, ale i turisticky a i v nějaké diplomatické moci, která samozřejmě s tou kulturou souvisí.
A dokážou se mezi sebou hádat už od dob výstavby
Eiffelovky. Ale to je skvělý.
Nebo Montparnasse.
Já bych tomu jenom stručně dodala, že my žádnou jinou identitu než tu národně kulturní nemáme. A tuhle tu identitu vytváří kultura. A ministerstvo kultury vůbec tohleto nechápe. Když se podíváte na web ministerstva kultury, co se tam píše o statusu umělce, tak tam se status umělce definuje jako série dotačních výzev. Jejich společným cílem je podpora rozvoje kompetencí pracovníků kreativního sektoru. Já si myslím, že na druhou stranu to tady je taky určitě obava definovat identitu národně, kulturně. Možná část lidí, který se účastnili iniciativy Nadšením nájem nezaplatíš a v podstatě poukazovali na to křehké postavení umělců, na tu vlastně citlivost a finanční křehkost tohoto sektoru, by třeba ten apel na tuhletu národně kulturní stránku popudil, ale mně osobně možná přijde jako konstruktivnější i jako navenek, protože argumentovat někomu, my nemáme jinou identitu než národně kulturní a tu tady kultivujou umělci, někdo to dělá blbě, někdo to dělá dobře, umělců je spousta taky špatných, ale když jim prostě nasypeme, tak z dlouhodobého hlediska oni budou na tomhle to makat a tohle je to jediné, co my jako tenhle ten národ máme, než říkat, tady je plno lidí, kteří se hodně o něco snažejí, ale neuživějí se tím a jsou z toho vyčerpaný a měli by dostat podporu. Já tomu rozumím, taky to znám, ale možná jednak to vlastně působí navenek jako skuhrání, který pak se kontraproduktivně obráží v nějaký zpětný vazbě. Druhak samozřejmě, myslím si, že se dá taky říct, hele, nejde ti to, nedaří se ti to, běž dělat něco jiného, to je taky úplně fajn. Ale pokud budeme se bavit o té národně kulturní identitě, za mě je to neprůstřelný.
Teď se dá říct, buď v nejlepším přestát, protože tahle debata nekončí, ale přestává. Děkuji, Petře Hůlové. Mějte se hezky, nashledanou.
Děkuji.
Smlouvu uděláme hned.
Nashledanou.
To byl podcast Chyba systému. Detektor problémů české společnosti. Všechny díly najdete na webu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích.